Ma loen Johannese evangeeliumi 10. peatükist 10. salmi teise osa. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Aamen. Ma usun, et Jumal on nii tahtnud, et täna on kõlanud meie kantslist sõna elu lõpmatult. See on siiski küsimus, mis meid kõiki väga huvitab, sest meile on Jumalast antud üks kord võimalus siin maa peal elada. Kuid seda elu me tahaksime hästi elada. Ma mõtlen, et paljud tahaksid seda elada hästi mugavalt, majanduslikult ja kõigiti rikkalikkude võimaluste juures. Kuid meil usklikudel inimestel on elu suhtes siiski üks suur soov, suurem soov, kui seda iialgi võib olla ühelgi maailma inimesel, et me tahaksime elu elada nõnda, et see oleks kellelegi õnnistuseks, kellelegi kasuks. Ja meil on ka elu selles mõttes tähtis küsimus, et elus on ju nii lõpmatult palju segavaid ja kahjustavaid jõudusid, mis meie head soovid ja mõtted püüavad tühjaks teha ja meid väärata meie elu teel. Lubage siis, et veel lühidalt räägin elu mõttest. See oli ka Jeesuse mõte, et tema lastel oleks rikkalik elu. Ja selles mõttes siis ta ütles, et neil oleks elu ja seda oleks rohkesti. Ma tooksin oma kõne nii-ütelda pildimaterjaliks pildid loodusest, mida kevad pakub meile nüüd rikkalikult. Kevad on just selles mõttes väga huvitav aastaaeg, mis meid rõõmustab, et meie näeme siin kõikjal külluslikku elu. Kuhu sa iial astud, seal on elu, tulvav, tärkav, õitsev, lopsakas ja kogu aeg üles poole püüdev. See pilt haarab ka inimsidante väga. Tahaksime ise olla ka sellised kevadised taimed, milles oleks selline üles poole püüdmine ja elu küllus. Kuid teame siiski, et kõik need, mis üles kasvavad, ei ole mitte kasuks ja kõiki neid meie meeleldi mitte ei tahaks siiski oma aeda ja ei sooviks nende kasvamist. Kui meie aias praegu õitsevad valged, tagasihoidlikud lumikellukesed, siis ometigi märkame, et nõges ka. Tõstab julgesti oma pead ja kasvab lopsakalt. Nii on ka inimese juures. Kõik see, mida me nimetame eluks, ei ole siiski mitte väärtuslik. Ja kõike seda ei pea me mitte soodustama ega tema eest hool kandma, vaid vastupidi, me peame palju elunähteid siiski armutult hävitama. Seda teab iga aednik, et aias algab kevadel ka äge ja visa võitlus. Ja see on väsitav võitlus. Minule meeldib aed väga, istutamine ja külvamine, aga mis mulle ei meeldi ja mis mind nukraks teeb, see on umbrohi. Kui ma olen kõik puhtaks teinud ja mõne aja pärast näen, et mul peenral on jälle umbrohi, siis see teeb küll meele nukraks. Ma usun, et seda vaimulikus mõttes meie tunneme ka kõik. Meie püüame tõesti head seemed külvata. Meie püüame kujundada eneses head. Aga mis me ikka märkame? Jälle oma kurvastuseks, et umbrohi tõstab pead ja sageli väga lopsakalt. Ja kui nüüd meie muutume vaimulikult hooletuks, siis juhtub seda ka meie vaimulikus elus, mis juhtub ka aias, et umbrohi varsti lämmatab ära kõik hea ja ilusa. Ta lihtsalt on niivõrd võimas. Üks võilill Ta on niivõrd elujõuline, ta võib külvata lõpmatult seemneid, aga samal ajal iga pisikene juure tükikene, mis mulda jääb, see jälle kasvab ja sellest tuleb uus võimas taim. Ükski kultuurtaim ei ole nii tugev, nii visa, nii jõuline, kui on just umbrohi. Ja nii see on tavaliselt ka inimeste keskel. Selles usas on tihti vanemad olnud väga kurvad, nad on püüdnud küll head seemet oma lapse südamesse külvata, aga enne umbrohi lokkab seal. Selles mõttes on iga inimese isiklik hool pidada ka oma hinge üle hoolt ja visa võitlust umbrohu vastu. Keegi ema rääkis mulle eile väga nukra meelega, et tal on ainus poeg. Poeg on väga andekas, ta oskab mitmesuguseid töid teha. Tal on väga palju huvisid. Aga selle juures on tal siiski selline iseloom, et ta on pidanud mitmes kasvatusasutuses viibima ja ikka ta jookseb sealt ära. Ja nüüd oli ka selline traagiline juhtum, poeg oli ära jooksnud, viidi ta jälle miilitsaga tagasi ja oli vahepeal mitu ööd maganud väljas kuskil, kus sai, külmetades ja märg olles. Ja kõige selle andekuse juures ei suudada midagi püsivat ega head ette võtta. Ma olin tõesti südamest õnnetu koos selle emaga, kes seda mulle jutustas. Ja raske on selles olukorras küll veel midagi aidata. Sest noor inimene, kes enam mingit autoriteeti ei tunnusta, kes teeb, mis ta tahab, kes ähvatab ema, ja ma ähvardab emale kätte maksta, siis siin on küll raske midagi veel ette võtta. Ainult Jumal võib veel appi tulla seda noort inimest päästma, muidu kõik see toredus ja andekus ja kõik see läheb lihtsalt kaduma. Kallid kaasvõitlejad, ma kutsuksin teid üles, et te igaüks oma hinges peaksite väga hoolt selle üle, et umbrohi mitte üles ei tärkaks. Sest sellel on ka see oht, et tema külvab edasi ennast ka naabri aeda. Ja see peremees, kes hoolet on oma aia suhtes, muutub ohtlikuks ka teistele aednikudele. Sest sellel on kalduvus üle aia minna teise aeda ja selle edasi lokata. Nii on pahedel väga suur kalduvus levineda. Üks on midagi pahasti teinud, teine on juba sellest haaratud. Kolmas hakkab siis seda asja edasi rääkima, neljas saab sellest puudutatud. Ja viienda süda on ka varsti rikutud. Ja ühe väikse pahanduse pärast võivad kümned inimesed olla ära rikutud. Niisugune mõju on siiski pahedel. Tahaksime edasi vaadelda elust, et elu pakub meile väga mitmesugust materjaali, mida siiski meie ise peame hoolikalt sealt hulgast valima välja, mis on hea. Meid ei panda mitte nagu meie paneme oma taimi kultuursesse mulda, kus me vastavalt kõigega varustame, mis temal on vajalik. Vaid meid asetatakse elu keskele, kus on head materjali, kus on halvad materjali, kus on kõiksugused võimalused olemas. Meile antakse kõike rikkalikult. Ainult iga inimene peab selle seest valima ära, mis on hea, mis on kasulik, mis on väärtuslik. Apostel Paulus ütleb nõnda, katsuge kõik läbi, aga pidage kinni, mis on hea. Taimeriigis on huvitav tähele panna, kuidas iga taim oskab siiski sellest pinnasest võtta selle, mis temale on kohane. Ja oskab selle ümber kujundada niisuguseks väärtuseks, mis temale on kohane. Kas ei ole huvitav see, et näiteks maasikataim võtab mullast niisuguse aine, mis muutub magusaks viljaks? tema oskab selle magusa võtta välja maast. Aga võtame seal kõrval näiteks niisuguse taime, nagu kevadel praegu õitseb metsas lillade õitega näsiniin. Kaunis taim, mõni nimetab teda metssireliks. Aga temaga peab olema väga ettevaatlik. Ta on niivõrd mürgine, et kui inimene ka tema punaseid marju sööks, mis on meelitavad, siis mõjuvad need marjad surmavalt. Noor inimene, kes seda ei teadnud, läks metsa, nägi, et metsas õitseb ilus sirel. Tal ei olnud nuga kaasas ja ta sai meeletu teoga hakkama, hakkas siis ammastega seda närima, et viia teda koju. Ja ta pidi ära surema, sest ta sai raske mürgituse. Nii oskab siis see näsi niin mullast võtta just selle aine, mis temas muutub mürgiks. Aga teine oskab võtta selle, mis muutub magusaks viljaks. Ja tahaksin ütelda sulle, kallis kuulaja, kas sinul peab olema see jumalik oskus, et sa oskad elust võtta selle, mis tuleb heaks, mis tuleb õnnistuseks, mis on väärtus. Elu tuleb ümber kujundada. Kõike antakse nüüd sinu käsutusse. Kas sa oskad sealt võtta selle, mis sulle õnnistuseks tuleb ja mis teistele ka võib olla magus? Kunagi kuulsin ühte naist. Ta oli mulle tuttav inimene, kes väga kirus. Temal oli see kalduvus, et tema kõiki ja kõiki asju kirus. Ja mul tekkis ka seda kuuldes natukene inges niisugune imelik tunne ja ma tõin talle siis väga imeliku näite, mis kahjuks seda inimest veel rohkem pahandas. Ma ütlesin, et ma tunnen kahte liiki putukaid. Üks putukas on mesilane. Ja vaata, mesilane lendab alati sõnnikunnikust üle ja ikka lille peale. Ja ikka lille peal on temal midagi tegemist. Küll tema võtab sealt seda mett, küll tema võtab õie tolmu. Ja vaata, kuidas tema oskab selle ümber kujundada magusaks meeks. Aga ma tunnen ka ühte teist putukat. Eesti keeles on tal väga inetu nimi, sellepärast mõtelge ise. See on niisugune putukas, kes iialgi sõnnikunnikust ei saa mööda, vaid ikka patsti lendab sinna sisse. Ja temal on sinna asja. Seal on tema pojad, seal on tema elu ja seal armastab tema ronida. Nii me inimesed oleme ka. Mõned ei saa muus rääkida kui ainult sellest, mis on inetu, mis on alt, kiruda, teisi inimesi taga rääkida, kõikjal alba näha. A teine inimene on nendest, läheb kaugelt mööda ja ikka lille peale. Ikka sinna, kus on midagi ilusat, kus on kaunist, ülevat, rõõmustavat. Missugune putukas tahaksime meie olla? Ma usun, et me kõik ütleme, et tahaksime olla küll, et mesilased aulised, kes lille üles leiavad. Elu pakub meile siis kõiki võimalusi, head ja halba. Meie ülesanne on nüüd sinu olega valida seda, mis tõesti on väärtuslik ja kõigest võtta ainult head ja jätta halb kõrvale. Elu tähendab ka seda, et siin on olemas oma kaks osa. On olemas oma varjatud osa ja on olemas oma nähtav osa. Ja veel enam tema peal olevaid meelitavaid vilju. Siis jäävad meile tavaliselt märkamatuks, et samal ajal mulla sees on olemas selle puu juurestik. Ja tavaliselt, mida suurem on puu, seda sügavam on tema ja suurem on tema juurestik. Ka meie vaimulikus elus on kaks osa. Meie näeme tavaliselt ainult seda välist osa. Näeme inimese käitumist, kuuleme tema sõnu ja tunneme tema mõtet üle kas rõõmu või kurbust. aga meile jääb märkamatuks see salajane osa, kus inimene on oma usu juurtega tunginud mingisugusesse mullasesse, mingisugusesse pinnasesse ja meie nimetame seda, nii nagu vend Eelpool rääkis, see tähendab tungimist Kristuse sisse. Mida sügavam varjatud elu on kellelgi, seda võimsam on ka tema kroon, seda kaunimat on ka tema viljad. Mitmed inimesed tahaksid heal meelel just seda välist osa hästi laiendada. Nad tahaksid selles osas olla väga silma paistvad. Oh, kuidas nad tahaksid oma oksi arusid laiutada. Kroon oleks ilus, et kõik näeksid. Aga unustavad ära, et inimese viljakus ja jõulisus oleneb siiski sellest varjatud sisemisest vaimulikust elust, palve elust, vaimulikust süvenemisest, Jumala sõna uurimisest ja lugemisest ja sellest vaiksest sisemisest kooskõlast Jumalaga. Sellest oleneb kõik. Ja sellepärast ma täna annaksin sulle nõu, et kui sina tahad tõesti, et sinu elukroon oleks ilus, siis püüa sügavamal ja sügavamale tungida Jumala armastusse, sügavamale tungida sellesse saladusse, millest vend eelpool rääkis. See juurestik sinul võimaldab ka krooni kasvamist. Mõned on väga kurvad sellepärast, et nende kroon mitte kuidagi ei kasva. Kõik see, mis peal on, kuidagi ikka närbub ja närbub jälle. Kui päikene palaval paistab, siis jälle kõik närbub. Ja nad on kurvad, et millest on see tingitud, et minu vaimulikus elus ei ole mingisugust edenemist, ei mingisugust arenemist. Ütleksin selle peale, sul puudub see juurestik. Su juurestik on väga madal ja pinna peale. Ta on niivõrd madal, et kui sinul tuleb veidikigi päevapalavat kanda, siis sa kohe kuivad ja närbud. Peab tungima siiski sügavamale. Mõningate usklikuduse elu on väga pinnaline tundeelu. Kui tunded on head, siis nad on tõesti tublid usklikud. Aga palavuses, kannatuses on nad nukrad ja nende usuelu närbub. Kuid see, kes tungib usus sügavale Jumala armu sisse, see ei saa olla enam pealiskaudsete tunnete ja meeleolude usklik, vaid temas on siis see sügav rahu, nagu vend seda meile ka ütles. Sellepärast on siis vaja tõesti sügavat tungimist Jumala armu sisse. Siis on ka loota püsivale kasvamisele, püsivale vilja kandmisele. Nii, tahaksin lõpetada need mõtted, kuigi eluküsimus on suur ja laialdane ja sooviksin, et sul oleks rikkalik elu. Sul oleks nii palju viljakust, et sulle endale sellest oleks rõõmu ja teistele ka. Nii nagu piiblis on meile toodud näide Joosepist, kelle oksad ulatuvad üle müüri. Iga oks nendest on üle müüri ulatuv ja vilja kandev. Seda armu kinkigu meile Jumal. Aamen. Issand, me tahaksime ka praegu palves ennast ühendada sinu eluga, et vastu võtta seda imelist alati värsket ja jõulist elu. Õnnista selles osas kallid noori, et nemad oma eesmärgiks seaksid elada rikkaliku elu, viljakad elu väärtuslikku, mille üle ka eluõhtul võiks olla õnnelik. Aga issand aita, et ka meie keskealised ja vanemad inimesed ikka hoolitseksime selle eest, et meie elu mitte ei oleks tühine, vaid et see oleks väärtuslik. Issand aita meid ära märgata, tähele panna kõike umbrohtu meie sees, ja kiiresti seda hävitada, et see ei saaks kahju teha. Issand õnnista kogudust ka selles osas, et siin tõesti kasvaksid imelised viljad. ja umbrohi tõesti ei leiaks pinda. Tii selles osas meid kõiki oolsaks. Issand õnnista kõiki täna selle imelise väega, mida Paulus igatses ka, üles tõusmise väega. Kuid issand, me tahaksime ka tõesti südamest ennast sulle üle anda, et kõik vana oleks surma antud ja uuele oleks avatud võimalus me elus. Õnnista Jeesus kõikel oma laps üle terve maailma. Ma tahaksin ka südamest eriti paluda nende koguduste pärast, kus on evangeeliumi nädalad. Õnnista Tõrva kogudust palume. Õnnista ka Kohtla-Järve kogudust, kus algab evangeeliumi nädal. Õnnista Nõmme kogudust, Rakvere kogudust ja mitmeid teisi, keda ma ei tea praegu nimetada. Issand Jumal, õnnista ka meie haigeid, kes ei ole saanud täna osa võtta sellest meie kallist koosolekust, kuid issand, sul on küll neid saadikuid, keda sa ka nende juurde võid läkitada õnnistussõnumiga ja nii tohime kõiki sinu kätte usaldada. Aamen.